waagigdiga istiyaal haatana ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo inoo soo diyaariyey isla markaana inala socodsiinayo Haaruun Macruuf.
Nasra Cabdi Xasan waxay ku dhalatay xeerada qaxootiga ee dhagaxleeya ka tirsan xariyaha dhadhaab ee dalka Kenya 1996, halkaas oo ay ku qaadatay waxbarashadeedii aasaasiga ahayd tii dhexe iyo tan sare. Waxbarashada jaamacadeedna waxay ku qaadatay magaalada Nairobi oo ay ku baratay caafimaadka. Laba sano ka hor waxay iyadu rajo weyn ay ku jirto markay qalin jabisay ay ku soo laabatay Soomaaliya, waxayna bilowday inay ka shaqeyso adeegyada caafimaadka haweenka. Waxay markii hore u shaqeynaysay hay'ad maxalli ah, goor dambena waxay shaqo ka bilowday hay'adda caafimaadka adduunka WHO. Nasra waxay Muqdisho soo gaadhay 9kii bishan Juun iyadoo u timid seminaar, waxayna isla habeenkaasi ku dhimatay weerarkii Al-Shabaab ay ku qaaday hoteelka Pearl Beach ee magaalada Muqdisho. Aabaheed Cabdi Xasan Cali waxa uu ka mid ahaa dadkii soo degay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab 1992, halkaasi uu ku guursaday uguna dhasheen 6 ka mid ah 7 gabdhood oo ay Nasra ka mid ahayd.
Anigana keligeeda ku laabatay markay ay wax baratay oo heer jaamacadeed ay Nairobi ku soo dhamaysay, caafimaadka ay Nairobi ku soo baratay, oo maartay wax badan aan la marnay annagoo iska tabaryar, aan la dadaalnay markaan fahmadeedii iyo dadaalkeeda iyo macnaha sida ay macnaha u jeceshahay inay macnaha horumar gaarto aan aragnay. Baanjuudi ani iyo hooyadeeda iyo wixii kale oo ehel lahaa aan isku geynay markay ay iskuulka dhamaysay Nairobi, jaamacadaan u dirnay, caafimaadkay soo baratay, caafimaadkii xataa nee kaalmeeyey male.
Marka hadda seed u aragtaa, dee waa kan la leeyahay Soomaaliya ha lagu laabto, iyadina waa tan laabatay, qadartii baa ku dhacday, seed u aragtaa in lagu laabto xilligan Soomaaliya?
Wallaahi ne waa halis weeye, halis weeye. Soomaaliya aad bay halis u tahay. Dad badan oo iyada oo kala oo ani aan qaarkooda garanayo, qaarkoodana aan macnaha idaacadaha iyo saxaafadda ka maqlay oo dhalinyaro lagu daalay, oo ninkaad garanaysa aniga uu ka mid yahay Cabaas Siraaja ahaa oo sidaa oo kale xarooyinka qaxootiga ciyaalkii wax ku bartay ahaa, iyo dad badan oo kale oo hadda hebel iyo hebel aan ku wada dhihi jirin ayaa sidaa ugu laqmaday. Dadka hadda Soomaaliya sii joogana ayagana hadda dhibka ugu badan baa iyagu ku dhacay. Wallaahi dadka Soomaaliya khatar badan bay leedahay, khatar badan bay leedahay. Naftuna waa qaali, wax la cuno waa la iska heli. anigu naftayda kula hadlay hadda markay kusoo noqonaysay raalli kama ahayn. Maamada hooyadeeda iyadoonba ayay qaalib nasteen. Waxaan ku idhaahay maaragtay boqolaalan dolar iyo wax la mid ah iyo wax la cuno, gabadha halisa u gelinina ka jooga, gabadha ka daaya anigoo diidan
Nasra waxay ka mid tahay dadka Soomaalida ah ee ka soo laabtay xeryaha qaxootiga ee lagu dilay dagaalada Soomaaliya. Dadkaasi dhintay waxaa ugu magac dheeraa Cabaas Cabdullaahi Sheekh Siraaji, oo askari ilaala ahaa uu ku toogtay magaalada Muqdisho 3 bishii May 2017. Cabaas waxa uu ka mid ahaa dadkii ku koray xeryaha qaxootiga ee dhadhaab balse ku soo laabtay Soomaaliya sanadkii 2011. Xilliga uu dhimanayay waxa uu dowladdii hore ka ahaa wasiirka howlaha guud ee dib u dhiska. Waxa uu ku dhintay 1970 jir. Amnigu waxa uu ka mid yahay qodobada ugu waaweyn ee qaxootiga Soomaalida ee dibadda ku nool ay ku sababeeyaan inay qayb ka tahay waxyaabaha ka hortaagan inay waddankooda ku soo laabtaan. Dhimashada Nasra iyo Cabaasna waxay sii kordhinaysaa walaaca ay qabaan dadka qaxootiga ah ee ku nool dibadda, sida ay galka baarista u sheegtay Firdowse Siraad Geelle oo ka mid ah hormoodka dhalinyarada qaxootiga ah ee ku nool xeryaha dhadhaab. Firdowse waxay ku dhalatay xerada qaxootiga ee Xagar Dheere sanadkii 1996. Tan iyo markii ay dhalatay ilaa haatan waxay joogtaa xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, halkaasi oo ay ku qaadatay waxbarashada aasaasiga ah, tan dhexe iyo dugsiga sare. Firdowse waxay xilligan la shaqaysaa mid ka mid ah hay-adaha samafalka ee xeryaha qaxootiga ka shaqeeya. Firdowse iyo dhalinyarada kale ee ku dhalatay ama ku koray xeryaha dhadhaab waxay ku tilmaameen xabsi weyn oo korka ka bannaan oo ay duruufo un ku kalifeen inay ku sii noolaadaan.
Kabixid oo waan ka baxay, laakiin kabixid badan ma ahayn. Mar lan hay-adaha raacay seminaar la igu qaaday Nairobi oo kale ama Sanaa, Gaaris oo kale way dhacday, laakiin kabixid aan caada aan uga baxay ma kabixin.
Imisaad ka maqneyd?
Waxaan ka maqnaa sadaba garimta ugu badan.
Marka guud ahaan intaad ka maqneyd marka la isku wada daro imisay gaadhaysaa?
Guud ahaan la isku wada daro gaadhaysaa shan iyo toban maalmood.
Marka 15 maalmood marka laga reebo noloshaada inta kale waxaad joogtay xagar dheere? Sidee bay ku dhacday?
Waxay ku dhacday markaa xero qaxooti ku jirto, waxay ka adi waxaa tahay qof ku jiro xabsi, laakiin xabsigaas gudihiisa ku dhex socon karta, yacni qaxootiga gudihiisa waa dhex socon kartaa, laakiin qaxootiga banaankiis ma gudi kartid.
Shuruudaha ku xiran maxaa kamida markaad baxayso ee lagu ogolaanayo inaad baxdo?
Waa inaad u baxayso arin sida adoo caafimaad u baxayo waraqada cadeyn haysto, waa inaad u baxayso iraafada aad tahay rufkan leh aad tahay shuaadiiganayo kale mooyo si kale lagu baxayo malaha family fisid waxaa laga jiro booqasho yar ah, booqashadaas todoba beri waxaa kamaanta adoo inaad shuruud ku bixid iska baxma jirto.
Maxaad soomaaliya ugu laaban weyse ma kugu soo dhacday inaad soomaaliya ku laabato?
Soomaaliya horta dhalinyarada way jirtaa dhalinyaro qaxootiga joogi jiro ku laabteen, laakiin dhibaato kala kulmeen. Hadda habeen hore u dambeysay gabar qaxootiga ugu wax baratay oo soomaaliya joogtaa qarax ku dhimatay. Marka waxyaabaas aa aragto kale hemigaagu isbedelaya, soomaaliya wadan aa aragna ma aha weligiis. Marka isdhahda naroro yaru leeyahay xoogaa uu soo yar kobcayaa balaayaa dhaceyso, marka niyada aad kuma siineyso qoyskii aada la joogtayna kaama yeelayaan inay u guuraan soomaaliya.
Firdowse Siraad Geele waxay bishii Abriil ee sanadkan gashay marxalad cusub oo nolosheeda ah. Kadib markii ay guursatay, waxaa walwalka ku haya ee aysan doonayn ayaa ah in caruurteeduna ay sideeda oo kale ku dhashaan kuna koraan xeryaha qaxootiga.
Walaahay ay meesha aan ku dhashay aan qaxootigu soo ahaa xuquuq badan oo qof bini aadanka u lahaa aan ku waayay, ma jeclaysan inaan mana jecli yacday inay ilma aanay andalay saasoo kale asna uu noqdo rajibeer uu noqdo qof aan identity lahayn xero qaxooti ku koray weligiis naxtaan inuu noqdo ma rajeyno.
Firdowse Siraad Geele waqtiga aysan ku hawlanayn arrimaha samafalka waxay ku shaqaysataa xirfadda wariyanimada oo ay baratay.
Waxaan bartay cilmiga saxaafadda anoo kale bartay hay-adaha dhexdooda, taasaan ku shaqeeyay waqtiga qaarkood.
Halkeed ka baratay saxaafadda?
Hay-ad waxaa jirtaa Film Aid la dhahayo. Film Aid waxay bixisaa koosas dhowr bilood badi sanad qaar 8 bilood 9 bilood ah oo dhalinyarada qaxootiga lagu tababaro wariyanimada, sida kamerada sawiraanka loo qaado, videoyada loo hagaajiyo, journalismka iyo media raadiyo sida wariye looga noqdo lagu tababaraa.
Waa dartay. Marka halkeed ka shaqeysa idaacadeed u shaqeysaa?
Radio Gargaar.
Mid ka mid a suxufiyiinta ay wada shaqeeyaan Firdowse Siraad Geele waa Maxamed Cabdulaahi Jimcaale oo ah agaasimaha Radio Gargaar oo ah idaacad la aasaasay sanadkii 2013 ahna raadiyaha keliya ee ka shaqeeya arrimaha dadka qaxootiga ee ku nool dhadhaab. Radio Gargaar waa isku xiraha dadka qaxootiga iyo hay-adaha samafalka. Maxamed Cabdulaahi Jimcaale laftiisu waxa uu ku dhashay xerada xagar dheere ee dhadhaab sanadkii 1994. Waxa uu galka baarista u sheegay in marka la isku geeyay noloshiisa oo dhan uu ka maqnaa xeryaha dhadhaab waxaan ka badnayn 4 sano, waqtigaasi oo waxbarasho uu ku soo qaadanayay Nairobi iyo Kakuma oo ah xero kale oo qaxooti.
Farinta caalamka u gudbinaya waxaa waaye dadkan halkan ku dhaqan ee qaxootiga ah waa dad 30 sano iyo ka badan qaxooti ah. Caalamka ma jirto intaan ognahay dad 30 sano iyo ka badan qaxooti ahaa, waa dad xabsi kor ka fayadan ku jira oo aana safri karin oo qaxootiga aan ka bixi karin oo meelo badan aana aadi karin. Dadka inta ku jira waxay u badan yihiin dhalinyaro ah oo kale ah, fursadu ma yeelin inay waddankoodii arkaan, fursadu ma yeelin inay waddankoodii ku laabtaan. Waxyaaba jiro arrimaha jira awgooda ama dhibaatooyinka waddanki hooyo ka jira awgood. Dhalinyarada marka wareysato oo kale magacyada waxaa jiraan halka laskugu yeero oo dhalinyarada ay ku asaawaan, kuwa badana waxaa jira jaamacado kasoo baxa halkaan iska joogo waxba aana qabsan karin. Intooda badan waxay dhahaan maqaala oo ayaga dhexdooda ay sameeyaan the lost generation of Somalia iyo ama dhalinyaradii qasaartay Soomaaliya ka qasaartay oo kale, waayo crisis identity crisis aa ku dhacay. Dadkan halkan ay joogaan sodon, halkan ay ku dhasheen, halkan ay ku ilmo dhaleen, ilmo oo qaarkood ilmahoodii ilmo sii dhalaaya, welina qaxootinimadii ay ku jiraan. Marka caalamka waxaan u sheegi lahaa qaxootinimo intaasoo sana wax ku jiro dad ku jiro oo sideen oo kale ah weli ma dhicin. Marka waxaan jeclaan lahaa caalamka in xabsigan kor ka fayadanina laga saaro oo aan noqono dad xor ah oo waxa ay doonaan qabsan karo.
waaye marka dadku waxay ku doodayaan kenya way rabtaa dadkan qaxootiga in la celiyo maxaan ku yidhi dadka qaxootigu iyagaan rabin inay soo laabtaan marka maxay tahay sababta aysan qaxootigu u rabin inay waddankooda kusoo laabtaan
arrinu dadku way isku jiraan dibna way rabaan inay laabtaan dadna ma rabaan inay laabtaan
marka kuwa
aan rabin kuwa aan rabin inay laabtaan waxay u badan yihiin dadkii halkan ku dhashay ee halkan ku barbaaray ee halkan wax ku bartay sababtay u didan yihiin inay laabtaanna waxaa waaye waddanka soomaaliya markaa ku laabatid oo kale shaqo kama helaysid waddankii lama qabsan kartid meel noloshaa ka bilaabayso ma leh waddankiina waxaa waaye waxaa fursadaha la siiyaa dadka dibadaha ka imaaday oo dibadaha wax kusoo bartay oo kale shaqaadaa ka raadiso oo codsato waxaa lagu leeyahay ayaa ku yaqaana ama yaa garanaysa haddaa qof aadan aqoon shaqo laguma siinayo
kaadhexgalaas
isbiirsaday oo halkaas lagu soo arkay ayay diidan yihiin inay ku laabtaan
waayaan kaa dhexgala taas taas waa dad badan oo kugu diidaya ayaa jira sababtoo ah inkastoo horta fursado badanba waddanka aysan jirin haddana waad og tahay maxaan ku yidhahdaa allaha naxariista siraaje oo xeryaha qaxootiga ku noolaan jiray inuu wasiir ka noqday soomaaliya ku dhintay maalin dhaweyd gabadh w h o u shaqeynayso xeryaha ka timid oo ka shaqeynaya soomaaliya sidaasoo kale iyadoo ku dhimatay marka fursado way jiraan soo lama dhihi kara dadkaan rabin inay soomaaliya fursad ka raadsadaan
fursadaha halkaas jira waa fursado dhis iyo naadira oo yaryar siraaje oo kale dadku way ka niyad jabeen markii uu siraaje wasiir noqday oo kale dadka hami weyn baa galay dad fara badan baa laabtay laakiin siraaje markii uu dhintay oo kale oo qadarta ku imaatay oo sababa in sukuulsi dartooda uu dhintay dad badan baa niyad jabay kuwa jooga xitaa soo laabtay ma fahanta
bishii abriil sannadkii 2021 waxaa dowladda kenya iyo hay-adda qaxootiga dunida ee u n h c r ay ku heshiiyeen in dadka qaxootiga ah ee ku nool dhadhaab iyo kaakuma ee iskoodu doonaya inay ku laabtaan soomaaliya ama suudaan ta koonfureed loo celiyo si amni iyo sharaf leh iyo in kuwa dib u dejinta ka hela waddan saddexaad ay u safraan halka inta soo hartana loo suurto gelinayo fursado ay ku sii joogaan dalkaasi kenya kenya waxay sheegtay xilligaasi in qaxootiga ka soo jeeda bariga afrika la siin doono ruqsado ay ku shaqaystaan si ay dhinac uga raacaan mujtamaca kenya ama ay ugu laabtaan dalkii asal ahaan ay ka soo jeedeen markii heshiiskaasi la saxeexay kenya waxay sheegtay inay xeryaha qaxootiga kaakuma iyo dhadhaab ay ku sugnaayeen 4,307,765 qof oo qaxooti ah kenya waxay sidoo kale xilligaasi sheegtay in sii furnaanshaha xeryaha qaxootiga aysan noqon karin xal muddo dheer ah waxay sheegtay inay tahay in loo arko xirista xeryaha qaxootiga wax lagu soo hirto oo aysan noqonin hoy joogta ah oo facba fac kale uu ka sii dhaxlo haddaba waa maxay mustaqbalka xeryaha qaxootiga ee geeska afrika muxuu yahay mustaqbalka dhallinyarada aan aqoonin meel ka baxsan dhadhaab iyo kaakuma su'aalahaasi waxaan weydiiyey ergiga gaarka ah ee hay-adda qaxootiga qaramada midoobay ee u n h c r u qaabilsan geeska afrika ambaasadar maxamed cabdi afey
maxaa keenay inaysan rajo dhow jirin waqti dhow aysan rajo muuqan maxaa sabab u ah
horta kow waxaa sabab u ahaa qof rabad inuu ku noonaado yani nidaam qaxootinima yani cimri daa'in runtii ma leh qaxootiyaha xarooyinka waxaa loo sameeyaa yani xaalad degdeg ah mase emergency ah marka xaaladaas laga gudbana xarooyinkaas mase ma sii jiraan mase waa laga maarmi karaa marka midda hadda halkan nagu haysta kenya waxaa weeyaan xaalad dhalinyaro ku dhalatay waddanki wax ku baratay islamarkaasna runtii fiicnaan lahayd inay waddankooda intay ku laabtaan ay waddankooda anfacaan iyana is anfacaan taasna waxaa weeye duruufooyinka ka jira gudaha soomaaliya inuu u saamaxaynin oo dhinaca nabadgelyada u badan oo runtii cabsi badan ay ka qabaan dhalinyarada inay noqdaan oo maaragtay halkaas ay nolol ka raadsadaan halkaana kenya runtii dadaal badan ayaan muujinay dhalinyaradaas bal haddana ay is anfici karaan annagoo markaan la kaashanayna dowladda kenya sidaad ogsoon tahayna beesha caalamka dhaqaalihii iyo taakuleyntii ay ku bixinayeen inay maba dadka halka ku nool iyo dhalinyaradaas ay wax rasmi ay maaragtay helaan muddadan bugu ay soo gabaabsanaysay oo runtii maxaa yeelay 30 sano ay inka badan waad garan kartaa iyadoo weliba caalamka dhibaatooyin badan ukraine iyo syria iyo yemen iyo hadda sudan iyo ethiopia meel walba gubanays waxaad garan kartaa markaa dad degnaa meel 30 sano inay laiska fududaysan kara laakiin dowladda kenya iyo beesha caalamkaan la kaashanaynaa waxaanan rajaynaynaa inaan ilaa xad bisha markaa laga qaban kara oo rajo abuur ah inaan rajo runtii u abuurna dhalinyaradaas inti markaas aan la gaarna oo markaa inay is anfici karaan waddankoodii markay ku laabtaan inay anfici karaan.
Dhalinyarada markaan wareysanayay hadallada ay ku sifeeyeen xaaladooda waxaa ka mid ahaa inay ku sugan yihiin xabsi weyn oo korka ka furan, inay yihiin jiilkii lumay, the lost generation, saasay isku tilmaameen, rajo la'aantaasay muujiyeen. Ma la qabtaa ereyada ay isticmaaleen?
Runti waan horta inay hadda wixii ka horreysay rajadaas inay aada u xumeeto waan la qabaa. Maxaa yeelay waad ogtahay hal mar hadda dowladda Kenya waxay hindisa keentay inay xarooyinkaas la xiro dood badan iyo maaragtay wadahadal badan aan ka galnay TE-deed hadda waxaan ku guuleysanay dowladda Kenya inay nidaam kale u guurtay sharci aada iyo aada u wanaagsan oo qaxootiga u wanaagsanna la mariyey. Haddana maalintii talaadada ah waddankan Kenya High Commissioner-kii madaxweynaha iyo waxay xaflad ay tahfurayaan inay markaas loo guuro nidaam cusub oo waqti iska qaadan kara laakiin dagaameen ah oo beesha caalamka markaa xaro laga guuro dagaameen loo guuro waxaad annaga rajaynaynaa dhaqaale xoog leh inay waddanka markaas dagaamadaas ay soo galaan oo weliba dadka martigeliya naftigooda oo loo yaqaano host community-ga ah iyo naftigooda ay ka faa'iidaystaan. Marka barnaamij aad iyo aad u qurux badan saaxadda noo muuqata markii qoraalkiisu soo baxay. Dabcan waxay u baahan tahay marka in ficil la geliyo taasa markaa annaga ayaan oo aragnaa hadda rajo cusub inay abuureysa laakiin waa jirtaa inay meesha inta hadda ka horreysay xabsi kor ka furan ahaan ayay ahayd oo meeshaasay ku koraan ay ku barbaaraan ay ka bixi karin laakiin waxa ay tahay UNHCR runtii ay mas-uul ka ahayd wax dowladda Kenya waqti walba aan kala hadlaynay. Alxamdulilah hadda waxaad moodaa dhowr sano kadib doodii iyo wadahadalkii inay hadda ishurfurayso rajo cusubna ay abuurmayso islamarkaasna runtii dhalinyaradaas iyo kuwa dambo soo socdaba inay ka faa'iidaysan doonaan. Laakiin taa iyada ah iyo haddii kulliiba naftigeeda qaadan karta maaragtay waqti ay ku dareemaan isbedelka dhabta inuu dhacay.
Marka degaameyntani maxay kaga duwanaanaysaa nidaamkan hadda xeryaha ay ku degan yihiin dadku?
Hadda xeryaha waa saaxad casheed may weeyaan waxa weeye meel oo xabis kor ka furan oo runtii dhaqaaqiisu iska yaryahay oo dhaqaalihiisa imaanay iska yaryahay oo dadka raba inay sameystaan beec musturmisana waxay abuurtaan oo aada iska yaryahay ka bixi karin maarta xarooyinka ayna ka bixi karin oo magaalooyinka kale ayna aadi karin. Laakiin middan intaasoo idilay furfuraysa yacni waxa xara qaxooti sidii haddaay u nidaamsan tahay aada iyo aada bay uga bedelnaan doontaa. Waxay u ekaan doontaa midda hadda Uganda oo kale oo Uganda ma qabaan wax la yidhaaha xara qaxooti, waxay qabaan wax la yidhaaha settlements, yacni dadka shacabka iyo qaxootiga way isdhex dadan yihiin, iskoolada isla aadaan, isbitaalada isla aadaan, suuqay ka wada shaqaystaan, maaragtay caasimadahaasay rabaan ay ku tagaan, caafimaadkooday xaadsadaan. Marka taas way ka duwan tahay hadda midda aan ku ogeyn oo xarooyinka ah oo meel dadka ayna ka bixi karin ah oo lagu ilaalinayo masana maaragtay ciidan oo aada u dhibaaya aada iyo aada uga duwan tahay midda hadda cusub oon jecelnahay inaan Kenya laga taqan geliyo. Marka waxay u baahnaanaysaa laakiin inay waqti la geliyo, dhaqaalena la geliyo, tashruuc ahaan iyo ka dowlad ahaan heshiiskeeda hadda waa la gaaray.
Dowladaha Soomaaliya soo maray waxay xilliyo kala duwan ugu baaqeen dadka Soomaalida ah inay ku soo laabtaan dalkooda ayna wax ka dhisaan. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.